Έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα τότε εισείς θεονοσίας ακύρα τον φως και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων ίνατας αρχικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες πνευματικήν πολιτείεν μετέλθωμεν πάντα τα προσευαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σιγαριοφωτισμός και σωτήρ των ψυχών και των σωμάτων ημών Χριστέ ο Θεός και εσύ την δόξα να απέμπομεν εις τους αιώνας. Αμήν.
Υπάρθενος σήμερον των ροαιώνιων λόγων εν σπηλαίω από τέχην απορρίτως χορεύε οικουμένη ακουτιστήσα δόξασον με τα αγγέλων και των ποιμένων βουλήθεντα επωθήνε εδίον αιών των προαιώνων
Σεβαστοί μου πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, για το Θεό μας λέγαμε στην προηγούμενη ομιλία μας, για το Θεό. Μεγάλη τόλμη. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, το να θυμάται κανείς το Θεό και να τον έχει πάντα στο μυαλό του είναι αληθινή ευσέβεια και δεν το χορταίνει αυτό η φιλόθεη ψυχή. Όμως, το να εκθέτει κανείς τα περί του Θεού είναι πράγμα τολμηρών. Και τούτο επειδή το μεν ανθρώπινο μυαλό υπολείπεται κατά πολύ από τα μέτρα της αξίας των πραγμάτων. Και η γλώσσα είναι πολύ πιο αδύναμη από το μυαλό για να παραστήσει όσα συλλαμβάνει το μυαλό. Και αν το μυαλό υστερεί πάρα πολύ από την αξία των πραγμάτων και η γλώσσα είναι ακόμη πιο αδύναμη να παραστήσει όσα συλλαμβάνει το μυαλό, πώς δεν είναι προτιμότερη η σιωπή, ρωτάει ο Μέγας Πατήρ. Είναι προτιμότερο να σιωπά κανείς επειδή με την ανεπάρκεια και ευτέλεια των λόγων κινδυνεύει να μειώσει και να βλάψει το θαύμα της θεολογίας. Με την ευτέλεια δηλαδή των λόγων του δίδει την αίσθηση στον τρίτον ότι είναι ευτελή και τα νοούμενα και τα λεγόμενα και τα πράγματα για τα οποία μιλάει κανείς. Την επιθυμία για να μάθει κανείς τα του Θεού την έχουν όλοι οι μυαλωμένοι άνθρωποι, αλλά στο να κάνει κανείς αντάξιο του Θεού λόγο όλοι υστερούν να το κάνουν αυτό. Ακόμη και εκείνοι που βρίσκονται στα μέτρα ενός μεγάλου βασιλείου, στα μέτρα ενός Γρηγορίου του Θεολόγου. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει, όταν πρόκειται να μιλήσω για το Θεό διαλέγω τις λέξεις, προσέχω το λόγο. Όμως και το να σιωπούμε όλος διόλου δεν συμφέρει στις ψυχές μας. Γι' αυτό εδώ λέμε όχι τα εισάξια του Θεού, αλλά όσα είναι μπορετά να τα πούμε και όσο είναι μπορετό να νοηθούν αυτά που λέμε. Δύο πράγματα θα σας υπενθυμίσω. Το ένα είναι ότι ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Παύλος, γράφει στους Κορινθίους, στην πρώτη του επιστολή, στο 13ο κεφάλαιο, αυτά τα πράγματα, τα ιερά πράγματα, του Θεού τα πράγματα, τα βλέπομεν άρτη διεσόπτρου, εν ενίγματι. Δηλαδή τα βλέπουμε σαν μέσα σε ένα, όχι κρυστάλλινο καθρέφτη από αυτά που ξέρουμε εμείς, τότε δεν υπήρχαν αυτά, σε ένα κάτωπτρο που είναι από μέταλλο, θαμπά και με τόση ατέλεια ώστε να μένουν πολλά ενίγματα που δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε. Τότε από τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου και μετά, πρόσωπον προς πρόσωπον, θα δούμε αυτές τις αλήθειες που τώρα τις βλέπουμε σαν σε μετάλλινο κάτωπτρο και μας δημιουργούν ενίγματα και απορίες. Άρτη τώρα δα γινώσκω εκ μέρους, λίγα πράγματα από το όλον γνωρίζω και τα γνωρίζω ως νήπιον, με μικρό μυαλουδάκι. Τότε δε επιγνώσομαι καθώς και επεγνώστη, σαν άνδρας με όριμο μυαλό. Για να επιμείνω λίγο στο παράδειγμα, είδατε καμιά φορά στεκόμαστε μπροστά στα μανουάλια της εκκλησίας μας και βλέπουμε το κορμί μας, το κεφάλι μας, και πότε το βλέπουμε μακρουλό έτσι και πότε το βλέπουμε σαν κολοκύθα έτσι. Ούτε το ένα είναι αλήθεια, ούτε το άλλο είναι αλήθεια. Ποιο είναι αλήθεια? Ότι κάτι υπάρχει που αντικατοπτρίζεται στο μανουάλι, αλλά δεν έχουμε τη σαφή έννοια αυτού που υπάρχει. Και αν ένας Απόστολος Παύλος ή Πέτρος ή Ιωάννης σαν σε μεταλλικό καθρέφτη ασαφώς και ενιγματοδός έβλεπαν, πόσο ατελέστερα είναι επόμενο να τα βλέπουμε εμείς τα του Θεού, τα πράγματα του Θεού που δεν έχουμε, που τα και από μακριά το μυαλό τους. Σημειώνει ο Μέγας Βασίλειος, βλέπει μεν αληθώς, αβλέπει και ού πλανάται, ούτε φαντάζεται, διεσόπτρου δε και εν ενίγματι και εκ μέρους. Το δε τέλειον εις το μέλλον. Δηλαδή αυτά που βλέπει δεν είναι φαντασία. Αυτά που λέμε περί Θεού, περί αγγέλων, περί βασιλείας ουρανών, δεν είναι φαντασίες ανύπαρκτα. Είναι υπαρκτά. Πώς να παραστήσω, όμως εγώ τη βασιλεία του Θεού, σε παρακαλώ. Και να παραστήσω, και ποιος να το καταλάβει και πώς να το καταλάβει ο άλλος. Έλεγε ένας παράδειγμα, λες και τεινάχτηκε ένα ψάρι από τη θάλασσα και μπήκε μέσα σε μια πολυτελεστάτη θαλαμιγό. Είδε εκεί τηλεόραση, είδε συστήματα μετρήσεως μετεωρολογικά, είδε ηλεκτρονικά, είδε αυτό, είδε, δίνει ένα σάλτο και ξαναμπαίνει στη θάλασσα και μαζεύονται τα ψάρια γύρω. Τι είδες, τι να πει το ψάρι στα ψάρια? Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος είχε πει ότι ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού και είδε, αλλά πράγματα τα οποία ούκ εξών λαλήσε, δεν είναι μπορετό να τα πει κανείς. Αυτό είναι το ένα που ήθελα να θέσω υπόψη σας, για τη δυσκολία δηλαδή του να συλλάβει κανείς την αλήθεια περί Θεού, και την ακόμη μεγαλύτερη δυσκολία το να τα διατυπώσει στους άλλους. Θα πω όμως και κάτι άλλο που το μαθαίνουμε από την Αγία Γραφή. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός εφανέρωσε ότι η καθαρή τη καρδία των θεών όψονται. Οι απονήρευτοι, οι άδολοι, όσον οι καρδιές δεν μολύστηκαν, δεν σκληρήθηκαν από τα πάθη, σε αυτούς φανερώνει ο Θεός τον εαυτό του, τον αποκαλύπτει. Όχι σε θεολογικές σχολές ή σε συγγράμματα βαθιστόχαστα, αλλά με έναν τρόπο, πώς να πω, με μια διέστηση του Θείου. Ότι ο Μέγας Αντώνιος δεν είχε βγάλει το δημοτικό, να πούμε στη γλώσσα μας τώρα, αλλά αυτά που ήξερε και δίδαξε και φανέρωσε είναι βαθιές θεολογίες, εγκύπτουν βαθείς θεολόγοι και τα μελετούν. Πού τα έμαθε? Του τα έμαθε ο Θεός. Είχε καθαρή καρδιά. Μήπως το φαινόμενο αυτό το βλέπουμε και σήμερα? Φιλόσοφοι και φιλόλογοι που μπορούν να βρουν το αίτημα μιας λέξεως και να ασχίσουν την τρίχα στα τρία, δεν μπορούν να καταλάβουν νοήματα της γραφής. Επιστήμονες μεγάλοι, οι άσοι της τέχνης, της αστροναυτικής και τα λοιπά, δεν ξέρουν γρία από γραφή. Υπάρχουν τέτοιοι. Δηλαδή η σοφία η έξωθεν δεν τους βοηθάει να αντιληφθούν την θεολογία, την σοφία δηλαδή του Θεού. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, για να αποφύγω κι εγώ το κρίμα, ό,τι λέμε παραδείγματος χάρη για τον Ιησού Χριστόν, ποτέ δεν είναι υπερβολικό, αδελφοί μου. Ποτέ δεν είναι υπερβολικό. Δεν είναι ρητορικό σχήμα υπερβολής. Και αν το πολλαπλασιάσετε, και αν το ξαναπολλαπλασιάσετε, δεν θα ακουμπήσετε την πραγματικότητα. Διότι ο Ιησούς Χριστός είχε άπειρες τελειότητες. Άπειρες θα πει άφταστες, ασύλληπτες τις τελειότητες του, τις ηθικές. Ποτέ δεν του πάει πολύ. Όσο περισσότερο φανταζόμαστε για την αγιότητά του, για τη σοφία του, για τη δύναμή του. Αλλά και να μην πούμε τίποτα, όπως είπα προηγουμένως, δεν είναι και αυτό σωστό. Γι' αυτό θα πούμε μερικά και για τον Υιόν, αφού είπαμε για τον Πατέρα. Πιστεύω, λέμε στο σύμβολο της πίστεως, και ομολογώ βεβαίως, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, και εις ένα Θεόν. Δηλαδή και σε τι άλλο? Αυτό που είπε προηγουμένως. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα και εις ένα Κύριον. Δηλαδή, όσο όπως πιστεύω στο Θεό Πατέρα, έτσι και εις τον Υιόν του τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Τι πιστεύω γι' Αυτόν? Πιστεύω ότι είναι Κύριος. Εν κυριολεξία Κύριος, όχι όπως λέμε ο Κύριος Κώστας, ο Κύριος Τρενταφυλόπουλος, ο Κύριος Τάδεκε. Όχι, αυτά είναι συμβατικά. Εμείς λέμε Κυρίους και εκείνους που δεν είναι Κύριοι ούτε του εαυτού τους πολλές φορές. Όταν λέμε Κύριος, τη λατρευτική γλώσσα μας, τη γλώσσα του συμβόλου της πίστεώς μας, εννοούμε Θεός. Και πιστεύω εις τον Υιόν ότι είναι Θεός και είναι μονογενής Υιός. Δηλαδή τίνος του Πατρός, του Θεού Πατρός. Τον Υιόν. Τον Υιόν του Θεού. Εις τον Υιόν του Θεού. Τον ενάρθρος. Ένα παιδί έχει ο Θεός. Λέμε και εμείς είμαστε παιδιά του Θεού. Είμαστε. Με τον νόμο της δημιουργίας, αλλά όχι με τον νόμο της γεννήσεως. Με τον νόμο της γεννήσεως. Ένα παιδί έχει ο Θεός. Τον Κύριον Ιησού Χριστόν. Τον γεννηθέντα. Ου ποιηθέντα. Δεν είναι δημιούργημα. Είναι γέννημα του Πατέρα. Λέμε ο Φον Βέρνερ Μπράουν είναι ο πατήρ των πυράβλων. Όχι, το γέννησε τον πύραυλο, τον δημιούργησε, τον συνέλαβε, τον εξετέλεσε. Ή ο Τάδε είναι ο πατέρας του τηλεγράφου. Επειδή είναι ο δημιουργός, ο εφευρέτης, ο ποιητής. Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ποίημα, είναι γέννημα. Και λεγόμαστε εμείς κατά χάριν παιδιά του Θεού, ενώ ο Ιησούς είναι κατά φύσιν Υιός του Θεού. Είναι μόνον ο Ιησούς της αυτής φύσεως και ουσίας του Πατρός, ομοούσιος το Πατρί, όχι ομοιούσιος. Είχαν γίνει ποιοι συζητήσεις και μάχες για ένα γιώτα. Ομοιούσιος έλεγε ο Άριος. Ομοούσιος έλεγε ο Αθανάσιος. Το ομοιούσιος είναι με μία ουσία παραπλήσια του Θεού. Όμοια προς την φύση. Παραπλήσια. Ομοούσιος θα πει η αυτή ουσία του Πατέρα. Και το ομοούσιος περιέσωσε την αλήθεια από την πλάνη ότι ο Χριστός είναι γέννημα και όχι ποίημα, συνεπώς είναι ισόκυρος, ισοστάσιος, ισότιμος προς τον Πατέρα του. Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού, φως εκ φωτός. Και αλλιώτικα βρίσκουμε κι άλλες προτάσεις. Εικόν απαράλλακτος του Πατρός, σφραγής ισότυπος. Αν έχεις μια σφραγίδα, όσες φορές να σφραγίσεις θα βγάλεις ακριβώς το ίδιο, καμία παραλλαγή. Σφραγής ισότυπον πως. Εν εαυτό δεικνύει τον Πατέρα. Στο πρόσωπό του έβλεπε κανείς τον Πατέρα. Θυμάστε εκείνη τη συζήτηση το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης στο μυστικό δείπνο? Είπε ο Φίλιππος, διδάσκαλε, τόσες φορές μας λες για τον Πατέρα μου, τον Πατέρα μου, τον Πατέρα μου, δείξε σε μας τον Πατέρα σου και μας φτάνει, δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Και το παραπονέθηκε ο Χριστός. το σου των χρόνων μετεμού ή και ου και γνωκάς με φύλακε. Φίλιππε, τόσα χρόνια είσαι μαζί μου και δεν με γνώρισες. Και στην υπονοουμένη ένσταση, καλά εσένα σε γνώρισα, τον πατέρα σου θέλω, συνεχίζει ο Κύριος, ο αιωρακός εμέ αιώρα και το πατέρα μου. Όποιος είδε εμένα είναι σαν να είδε το πατέρα μου. Ο πατήρ μου και εγώ ένας μεν. Ένα είμαστε. Δεν μπορείς να με ξεχωρίσεις. Όχι διότι είναι ένα πρόσωπο. Δύο πρόσωπα είναι. Άλλο το πρόσωπο του πατρός, άλλο το πρόσωπο του Υιού. Ταυτίζονται όμως στην ουσία. Είδατε καμιά φορά βλέπουμε ένα παιδί και λέμε, παιδί μου αυτός είναι φτιστός ο Κύριος Τάδε. Παιδί μου, πώς θα λένε τον πατέρα σου? Έτσι παίζονται. Έχει τα μούτρα του, την όψη του. Λες και βλέπω τον πατέρα σου. Αν αυτό γίνεται μερικός σε μας, πόσο γίνεται απολύτως εις τον Κύριον Ιησού Χριστόν. Και εκείνο το μεγαλόπνο και έτσι τρομερό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλίππιους επιστολή, ως φύση Θεός υπάρχον, ου χαρπαγμόν ηγήσατο το είναι ίσα Θεό. Δηλαδή όταν ο Ιησούς έλεγε ότι είναι Θεός, δεν είχε τη συνείδηση ότι εξυφαρπαγής παίρνει τον τίτλο του Θεού, υπερεκτείνων τον εαυτόν του, μεγεθύνων τον εαυτό του. Όχι. Φύση Θεός, εξουσιαστικά Θεός, και δεν φοβήθηκε να αφήσει τη θεότητά του και να σμικρύνει τον εαυτόν του να γίνει άνθρωπος, μήπως και την χάσει τη θεότητά του. Ότι ο φύση Θεός είναι αναλύωτος, δεν αλλάζει. Ο πατήρ εγέννησε τον Υιόν. Τον εγέννησε, αλλά μη βάλουμε με το μυαλό μας τους πατέρες που γεννάνε, διότι θα πέσουμε πάρα πολύ έξω. Ο πατήρ εγέννησε αχρόνος τον Υιόν, προπάντων των αιώνων. Δια του Υιού του δε επίησε και τους αιώνας. Οι αιώνες, όχι μόνο στην έννοια τη χρονική, αλλά και στην έννοια του περιέχοντος αντί του περιεχομένου. Δηλαδή όλα εκείνα τα οποία εν χρόνο έγιναν, ο Υιός τα έκανε. Αλλά ο Υιός δεν γεννήθηκε από τον Πατέρα μέσα στο χρόνο. Έξω από τον χρόνο, πριν από τον χρόνο. Είναι ο δημιουργός του χρόνου. Και ποτέ ο πατήρ δεν ήταν χωρίς τον Υιόν. Ποτέ. Τον εγέννησε απαθώς. Χωρίς να πάθει τίποτα. Χωρίς να αλλοιωθεί ο πατήρ. Και χωρίς να μεσολαβήσει μητέρα για τον Υιό του. Τέτοιος όντας λοιπόν ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, Θεός αληθινός κλπ, δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατέβηκε από τους ουρανούς και εσαρκώθη και ενυνθρώπισε. Και ενυνθρώπισε. Σε αυτό θέλω να επικεντρώσω την προσοχή μας, την προσοχή σας αδελφοί μου, απόψε. Ενυνθρώπισε. Καταρχήν το κατεβαίνει, ανεβαίνει, βέβαια δεν κυριολεκτείται επί του Θεού, διότι δεν υπάρχει επάνω κάτω, πίσω μπρος, δεξιά αριστερά για το Θεό, είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Αλλά όταν λέει κατελθόντα εκ των ουρανών, είναι εταπείνωσε τον εαυτό του, όχι που διέτρεξε ένα διάστημα ο Θεός, κατέβηκε συγκατάβασης τροπική γέγονεν, ου μετάβαση τοπική. Δεν μετέβει από τον τόπον αυτό στον τόπον τον άλλον, αλλά συγκατέβηκε από τη δόξα του μεγαλείου του στην αδοξία την ανθρώπινη και ενυνθρώπισε, δηλαδή έγινε άνθρωπος. Και πιο αδρά το ίδιο το λέμε εσαρκώθη, ο λόγος σάρξ εγένετο, έγινε άνθρωπος, έγινε και άνθρωπος. Δηλαδή ποτέ δεν έπαυσε να είναι ο Χριστός Θεός. Ένα τροπάρι ωραιότατο του λέει «Ο ειν διέμεινε και ο ουκιν προσέλαβε». Εκείνο που ήταν, ήτανε Θεός, παρέμεινε χωρίς να αλλάξει. Εκείνο όμως που δεν ήταν, έγινε. Τι δεν ήταν και έγινε? Άνθρωπος. Όχι φαινομενικά, αλλά πραγματικά. Όταν λέμε ότι ο Θεός Χριστός έγινε άνθρωπος, εννοούμε έγινε άνθρωπος. Απαράλλακτα όπως εμείς, μείον την αμαρτία. Μόνον αμαρτία δεν είχε. Χέρια, πόδια, σάρκα, δέρμα, νύχια, τρίχες, έτρωγε, κουραζόταν, έπινε, κοιμόταν, πονούσε, πεινούσε. Αλλά αμαρτία δεν είχε. Σε αυτό και μόνον διέφερε από μας ως άνθρωπος. Κάποιοι τάχα από σεβασμό και λατρεία στο πρόσωπο του Χριστού έλεγαν όχι, ο Χριστός ήταν και έμεινε Θεός. Δεν μπορούσε να γίνει άνθρωπος και να πάρει αυτή την ελεηνή σάρκα μας και να γίνει άνθρωπος. Μα έτρωγε, περπατούσε, φαινόμενο ήταν. Και τι λέγει ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής? Το δήλωνε κατηγορηματικά. Όποιος έρχεται μεταξύ σας και πιστεύει ότι ο Ιησούς έγινε και άνθρωπος, αυτός είναι από τον Θεό. Αντιστρόφως, παν πνεύμα ομοί ομολογεί τον Ιησού Χριστόν εν σαρκή ελιληθώτα εκ του Θεού ουκέστη. Και χέριν αυτό μιλέγεται, κλείστε του την πόρτα. Σήμερα μεταξύ άλλων και πρώτα απ' όλους οι χιλιαστέ δεν παραδέχονται τον Ιησού Χριστόν ούτε ως Θεόν ούτε ως ενανθρωπίσαντα Θεόν. Τώρα πως ενυνθρώπισεν ο Χριστός? Το λέμε και αυτό στο σύμβολό μας. Εκ πνεύματος Αγίου και εκ Μαρίας της Παρθένου. Πού τα ξέρουμε αυτά? Ο Αρχάγγελος που έδωσε τον Ευαγγελισμό στην Παναγία είπε «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάθηση». Δηλαδή η έκτακτη δημιουργική ενέργεια που μέσα σου θα φέρει σε υπόσταση τον Θεόν που γίνεται άνθρωπος, θα γίνει από το Άγιο Πνεύμα, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αλλά και εκ Παρθένου Μαρίας. Εκ, ούτε εν ούτε διά, εκ. Είδατε κάποιες λέξεις τόσο δα μικρές, οι μεγάλες αλήθειες κρύβουν. Δηλαδή όταν ο Θεός ενυνθρώπισε, Δεν μπήκε στην κοιλιά της Παρθένου Μαρίας και φιλοξενήθηκε εκεί πέρα 9 μήνες σαν ένα ξένο σώμα που περίμενε το χρόνο για να παρουσιαστεί σαν άνθρωπος. Εν τη κοιλία, ούτε διά της Παρθένου σαν τροποτινά όπως περνάει το νερό μέσα από μια σιδερένια σωλήνα που ούτε δίνει ούτε παίρνει τίποτα σε σιδερένια. Το νερό όπως μπαίνει βγαίνει. Δεν μπήκε ο Θεός έτσι στα σπλάχνα της Μαρίας και βγήκε ανεξάρτητα όλος διόλου από τον οργανισμό της Παναγίας. Όχι, εκ γυναικός, λέει και ο Απόστολος Παύλος. Το εκ γυναικός σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός δημιουργήθηκε μεν στην κοιλιά της Παρθένου με έκτακτη δημιουργική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, αλλά πήρε από τη μητέρα του ό,τι παίρνει φυσιολογικά ο άνθρωπος από τη μητέρα του. Το αίμα της, το γάλα της, τα πάντα. Και επειδή εξ άκρα συλλήψεως η θεότης του Ιησού Χριστού ενώθηκε με την ανθρώπινη φύση στην κοιλιά της Παρθένου, η Μαρία λέγεται Θεοτόκος, διότι γέννησε θεάνθρωπο, δεν γέννησε άνθρωπο που μετά έγινε Θεός ή μετά αλλιώς ενώθηκε με τη θεότητά του. Όχι, η ένωση της θεότητος με την ανθρωπότητα έγινε μέσα της. Γι' αυτό λέγεται και Θεοτόκος και έτσι την ονόμασε επίσημα η Οικουμενική Σύνοδος. 3η, 5η, 6η. Είπα χωρίς αμαρτία διότι την καθάρισε από προσωπικά ενδεχομένως αλλά και από προγονικά αμαρτήματα. Το προπατορικό αμάρτημα που έχουμε όλοι οι άνθρωποι το είχε και η Παναγία. Το Πνεύμα το Άγιο την ξεκαθάρισε όλος διόλου. Διό και το γενόμενον εν σύ Άγιον κληθείστε. Άγιο πεντακάθαρο. Καθαρότερο από την ακτίνα του ήλιου. Και όπως ο Ιησούς λέγεται κατά την θεία του φύση αμήτωρ από τον πατέρα του, διότι γεννήθηκε χωρίς μητέρα από τον πατέρα, έτσι ως άνθρωπος λέγεται απάτορ, διότι γεννήθηκε από τη μητέρα του χωρίς την παρέμβαση πατέρα. Ενυνθρώπισε φύση Θεός υπάρχον, έγινε και φύση άνθρωπος. Δε Παρθένος, όπως συνέλαβε υπερφυσικός των υιών της, έτσι και υπερφυσικός τον εγέννησε χωρίς πόνους και τα άλλα που έχουν οι μανάδες που γεννούν τα παιδιά, διότι χωρίς ειδονήν τον συνέλαβε και χωρίς οδύνην τον εγέννησε. Γι' αυτό λέμε για την Παρθένον ότι ήταν και πρώτης γεννήσεως και κατά την γέννηση και μετά την γέννηση Παρθένος, δηλαδή πάντοτε Παρθένος, δηλαδή αϊπάρθενος. Ενυνθρώπισε, δηλαδή όλος ο Θεός χώρεσε σε όλον τον άνθρωπο. Εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός, έγραψε ο Απόστολος Παύλος, σαν στο σπίτι του. Ο Θεός Ιησούς στον άνθρωπον Ιησούν. Και πόσο αχώρητος παντί εχωρήθη μέσα στη σάρκα, σε ένα περιγραφόμενο κορμί. Αυτά είναι τα μυστήρια του Θεού. Δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε όλα. Πώς να σου το πω. Πάντως, Λέγει ο Άγιος Κύριλλος, όπως η ψυχή λέει κατοικεί στο σώμα, έτσι ο Θεός κατόκισε στον Ιησούν, τον άνθρωπο Ιησούν. Και όχι κάποια ενέργεια του Θεού, αλλά ο ίδιος ο Θεός με τις μύριες ενεργείες του ενυθρόπησε και μπήκε στο χρόνο και στο χώρο, στην ανθρώπινη ιστορία δηλαδή. Γι' αυτό εμεγάλωνε σαν άνθρωπος ο Ιησούς και προέκοπτε σοφία, ηλικία και χάριτη. Δηλαδή ο παντογνώστης ως Θεός, ως άνθρωπος, εδοκίμαζε μίαν πρόοδον γνωστικήν. Και ο πανυπερτέλειος Θεός εγνώριζε πρόοδον. Αυτό είναι κάτι που παρεξηγήθηκε στον καθηγητή μας, τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Αλλά εκείνο στο υπόμνημά του λέει ότι ναι μεν προόδευε ο Ιησούς Χριστός από παιδάκι, όπως το μπόι του μεγάλωνε μέχρι να φτάσει στο μέτρο του τελείου ανδρός, έτσι και στη γνώση και στη χάρη παρά Θεό και ανθρώπης, πάντοτε όμως σε οποιαδήποτε στιγμή αυτής της ανελήξεώς του κατήχε την κορυφή της πυραμίδος μεταξύ των ομιλίκων του ανθρώπων. Πάρε το παιδί θαύμα να πούμε το τάδε, ξέρει τόσα. Ο Χριστός ήξερε απείρως περισσότερα από αυτόν. Πάρε το παιδί, ξέρω κι εγώ, θαύμα που πειθαρχεί στους γονείς, υπακούει, δεν έχει κακά λόγια, δεν έχει κακές ενέργειες και τα λοιπά. Και όλοι το θαυμάζουν, τι παιδάκι είναι αυτό, να σου ζήσει καλή κυρά Ελένη, να πούμε. Άγγελος είναι αυτός, παιδί είναι ή άγγελος είναι. Υπάρχουν πολλά παιδιά που είναι γενικός ο θαυμασμός αυτά. Όποιο παιδί καλό και να πάρεις, θα έβρισκες τον Χριστό στην ίδια του ηλικία, απείρως διστάμενο από αυτό, απέχον από αυτό, πάντοτε στην κορυφή. Και περιόδευσε τη Γαλιλαία και την Ιουδαία, ομιλούσε, θαυματουργούσε, σταυρώθηκε επί Ποντίου Πιλάτου, έπαθε, πέθανε, τάφηκε, αναστήθηκε την τρίτη μέρα κατά σγραφάς, ανήλθεν εις τους ουρανούς σε 40 ημέρες από τις αναστάσεώς του, και στο σύμβολό μας λέμε αυτά έγιναν, είναι η ιστορία της επιγείου ζωής του Ιησού. Εκείνα που θα γίνει και τα περιμένουμε και τα ελπίζουμε και τα προσδοκούμε είναι ότι και πάλι θα έλθει μεταδόξεις κρίνε ζώντας και νεκρούς, και θα βασιλεύσει στη βασιλεία του, της οποίας ουκέστε τέλος. Λέω ότι σας κούρασα. Εκείνο που απορώ είναι γιατί δεν κουνάτε τα κεφάλια σας καθόλου. Δεν είδα κάποιον να χασμουριέται λίγο, να... Είναι μια παρηγοριά για έναν ομιλητή όταν ο άλλος δεν κοιτάει το ρολόι του. Που σημαίνει τελείωνε γιατί κουραστήκαμε. Λοιπόν, ήταν θεωρητικά θα πείτε αυτά που είπαμε, και μου είπε μια ψυχή, Πάτερ, θέλουμε στηριγμό, διάλεξε τα θέματά σου να μην είναι θεωρητικά, να στηρίζουν. Είμαστε κουρασμένοι, είμαστε ταλαιπωρημένοι ψυχικά. Διάλεξε τα θέματά σου να στηρίζουν. Εγώ πρέπει να σας πω, σημερίστηκα απολύτως την πρόταση, κατενόησα την ανάγκη. Όμως μπορείτε να μου πείτε, αυτά που είπες είναι θεωρητικά, θεολογικά, και μερικά λιγάκι μας κουράζουν. Είναι όμως, αδελφοί μου, η ραχοκοκαλιά. Ό,τι να πούμε, ξέρετε, όποιο κήρυγμα να κάνουμε, αν δεν έχουμε αυτή τη ραχοκοκαλιά, δεν στέκεται. Είναι λαπάς, μαλάκιον, ασπόνδυλο, γλιώδες, ρέων. Πρέπει να έχουμε ραχοκοκαλιά να στηριζόμαστε καλά. Και οι δογματικές διδασκαλίες της Εκκλησίας μας, το ότι ο Χριστός μας είναι Θεός που έγινε άνθρωπος, δεν είναι μικρή αλήθεια. Στηριζόμαστε σε αυτή. Αλλιώς πάμε να παίξουμε τάβλη, πάμε να ψαρέψουμε. Άστα, αυτά είναι λόγια, τι σημασία έχουμε τη ζωή μας. Τώρα θα πω λοιπόν τα πρακτικά που βγαίνουν από αυτή την θεωρία που είπα προηγουμένως. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Είναι θεωρητικό αυτό? Όχι, αδελφοί μου. Είναι το πιο πρακτικό πράγμα. Το πιο συγκλονιστικό αυτό είναι. Υπάρχει πιο δυνατότερο στήριγμα για τον άνθρωπο που τον κατακλείζουν τα περιραίοντα της ζωής αυτής από το ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος? Ένας σαν αυτόν, ένας με αυτόν, και ήρθε για να πάθει αντί για αυτόν, και ήρθε να τον αγκαλιάσει αυτόν, ήρθε να τον απαλλάξει αυτόν τον άνθρωπο, να τον στηρίξει, να τον ανορθώσει, να τον κρατήσει τα πόδια του, όχι, να του δώσει φτερά, να τον ανεβάσει στον ουρανό, να τον καθίσει στα δεξιά του. Ποιο άλλο μεγαλύτερο στήριγμα από αυτό? Ποιο άλλο καταξιώνει περισσότερο την ανθρώπινη φύση μας από το να πιστέψει ότι, βρε αδερφέ, δεν είμαι σκουλίκι, είμαι άνθρωπος, ξέρεις, θα πει άνθρωπος. Ο Θεός έγινε σαν εμένα και μου είπε ότι έγινε σαν εμένα για να γίνω εγώ σαν Αυτόν. Μου φαίνεται, σας το είχα πει κάποτε, όσες φορές το θυμάμαι το απολαμβάνω. Ένα μαυράκι στην Κανάγκα, χαριτωμένο, 26 ετών, 28 ετών, πανέξυπνο, ό,τι πιάσει στο χέρι το φτιάνει. Δώστε του μηχανή, δώστε του ένα ηλεκτρικό μηχάνημα, είστε, θα το κάνει βίδες, θα το συναρμονογήσει, θα στο παραδώσει ωραίο μηχάνημα να δουλεύει, ρλαντί που λένε. Το πήρα κάποτε και λέω, Μουσουνάη, αυτό το ντεπόζιτο του νερού έγινε δεν ξέρω πώς και ακουμπάει στο τοίχο, και όταν βρέχει τα νερά τα στέλνει στον τοίχο, τα γλύφει και περνούν από μέσα και νοτίζει ο τοίχος. Λοιπόν, πρέπει να του κόψουμε λίγο τα δύο πόδια από εδώ και να το κάνουμε να κάνει αυτή εκεί που πρέπει. Ανέβα πάνω πρώτα να δεις, υπάρχει νερό, να το αδειάσουμε το ντεπόζιτο, μετά να την κάνουμε στη δουλειά. Ίσαμε που να πεις τρία, σάλταρε πρέθ και πάνω. Του είπα, μπάρε μου σου μιλάει, σαν πυθίκι ανέβηκε σε πάνω. Αυτό σοβαρέστηκε και μου λέει, όμως είμαι εικόνα Θεού. Παναγία. Μπράβο ρε μου σου γάει, σε βλέπω εικόνα Θεού. Κοίτα να δεις ο μαύρος τι περηφάνεια. Το έμαθε κάποτε, το κράτησε. Σου λέει, είμαι εικόνα Θεού. Η εικόνα του Θεού δεν έχει χρώματα. Άλιστα. Βλέπεις τι πρακτικό πράγμα είναι αυτό, να ξέρεις ότι ο Θεός έγινε σαν εσένα για να σε κάνει σαν εκείνον.
διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν έκαμε ο Χριστός όλα όσα έκανε. Όχι για τους αγγέλους. Οι άγγελοι δεν έχουν ανάγκη σωτηρίας. Αυτό που είναι είναι τέλειο για αυτούς. Δεν έχουν ανάγκη σωτηρίας. Ούτε για τους διαβόλους ήρθε ο Χριστός. Αυτοί δεν έχουν ελπίδα σωτηρίας. Κατεστράφηκαν τελείως. Διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν. Πήγε κάποτε στο χωριό του στη Ναζαρέτ, τον κάλεσαν δηλαδή, και μπήκε το Σάββατο όπως πήγαινε παιδάκι. Του δώσαν τον Ισαΐα, ανέπτυξε τον κύλινδρο και βρήκε και διάβασε και είπε ότι τον απέστειλε ο Θεός, κηρύξε εχμαλώτης, άφεσιν, τυφλής, ανάβλεψιν, ιάσαστε τους συντετριμένους την καρδία, κηρύξε εχμαλώτης, άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν. Το δίπλωσε, το ηλιτάριο το έδωσε στον υπηρέτη, κάθισαν όλοι τον κοίταζαν και λέει, σας φέρνω την καλή είδηση. Η προφητεία του Ισαΐα εξεπληρώθη στις ημέρες σας. Εγώ είμαι ο κήρυξ της ελευθερίας σας. Είμαι ο γιατρός των ψυχών σας. Και οι κακόφημοι Ναζαρέοι, Ναζαρινοί, τον έπιασαν, τον έβγαλαν έξω και τον πήγαιναν στην οφρή να τον γκρεμίσουν. Αλλά αυτός έφυγε θαυματορικούς αυτούς. Δεν δέχτηκαν τον Ιησούν. Τον θαύμαζαν κατά τα άλλα. Εκρέμονται, λέει, από τα χείλη του. Πού τα άμαθε αυτός, λέει. Δεν είχε φύγει ποτέ από τη Ναζαρέτ. Γράμματα δεν έμαθε. Σε σχολείο δεν πήγε. Ποτέ δεν μίλησε. Στην ίδια τη συναγωγή. Μέχρι 30 ετών πήγαινε στη συναγωγή και δεν μιλούσε. Άκουγε μονάχα. Και έψελνε μαζί με τους Ναζαρινούς. Δεν φανέρωνε την ιδιότητα και αποστολή του. Τον θαύμαζαν σαν άνθρωπο. Όχι και ότι είναι Μεσσίας. Κάτι πήρε το μυαλό του. Νόμισε. Και όμως ο Ιησούς την είπε αυτή την αλήθεια. Ήρθε σαν φως εις τους εν σκότη και σκιά θανάτου καθημένους. Φως μέγα να απαλλάξει τον άνθρωπο από την πλάνη και από το ψέμα, να τον σώσει από την αμαρτία, να του θεραπεύσει τα τραύματα. Την παραβολή του καλού Σαμαρίτου για τον εαυτό του την είπε. Σωτήρας και λυτρωτής μας ήρθε, και όχι μόνο, δεν μας καθάρισε δηλαδή μόνο, αλλά και μας έντισε αγιότητα, χάρη, δώρα του Αγίου του Πνεύματος, είναι δώρα της δικής του νίκης, και μας έκανε κοινωνούς θείας φύσεως, δηλαδή κατά μέθεξιν να μετέχουμε μαζί του σε καταστάσεις, σε δυνατότητες ουράνιες, με προορισμό να καθίσουμε στα δεξιά του. Εκείνος μας έδειξε τη θέση τιμητική, δοξασμένη, να τον βλέπουμε κατάφατσα, πρόσωπο προς πρόσωπο, που αλλιώτικα το λέει ο Απόστολος Παύλος, και από αυτή την αλληλεπίδραση όχι να του δίνουμε αλλά να παίρνουμε από εκείνον και δόξαν και ευτυχία και μακαριότητα και θέωση κατά των μπορετών. Για διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν. Το εκπεσόν ανακαλέσαστε και το αρχαίον κάλος αναμορφώσαστε. Το αρχαίον κάλος ποιο είναι? Το προπτωτικό που είχαν οι πρωτόπλαστοι πριν πέσουν. ποιοι άνθρωποι θα ήταν? Ο Αδάμ, η Εύα, οι εικόνες Θεού. Καλούς λίαν τους έκανε ο Θεός. Τι χαριτωμένα πλάσματα θα ήταν. Χωρίς αμαρτίες, χωρίς ενοχές, χωρίς παθήματα, ζήλιας, ντροπής, φόβου, άγχους. Μέσα τους παράδεισος, γύρω τους παράδεισος, κοινωνία με τον πλάστη τους. Τι ωραία. Τα οποία χάθηκαν όλα βέβαια με την πτώση τους. Και ήρθε ο Χριστός, αυτό το αρχαίο κάλος αναμορφώσαστε, να το αναμορφώσει. Αλλά όχι μόνο το αναμορφώσει, διότι οι Άγιοι όπως τους κάνει ο Χριστός δεν είναι απλώς μόνον όπως ήταν οι προπτωτικοί πρωτόπλαστοι, αλλά πολύ ανώτεροι, αγγελοειδείς, θεοειδείς. Αυτό θα πει δι' ημάς και δια την ημετέραν σωτηρίαν. Θεώσε το πρόσβλημα, αυτό που προσέλαβε να το θεώσει. Είχαν οι αρχαίοι, λέει, ένα μύθο οι Έλληνες. Κάποιος βασιλιάς, ξέρω κι εγώ, ζητούσε ό,τι πιάσει να είναι χρυσός. Ποιος ήτανε? Ο Μίδας. Θεός χωρέστον. Παραμύθι ήταν, αλλά έλεγε μια μεγάλη αλήθεια. Δηλαδή αυτός του το έδωσαν, λέει, τάχα οι θεοί του Ολύμπου και έπιανε το ρολόι και γινόταν χρυσό. Μπα. Έπιανε το πανί και γινόταν χρυσός. Μπα. Έπιανε το ψωμί και γινόταν χρυσός, αλλά δεν τρωγότανε. Έπιανε το ποτήρι να πιει και γινόταν χρυσός. Δεν πινόταν. Πάρτε, λέει, τη χάρη σας για να πεθάνω. Ο Χριστός ό,τι έπιανε το καθαγίαζε και το θέωνε. Γι' αυτό πήρε την φύση μας την ανθρώπινη, για να την αγιάσει, για να την θεώσει. Δεν θα ξεφύγουμε από την ανθρώπινη φύση, αλλά είδατε ένα κρύο και μαύρο σίδερο, άμα το βάλετε μέσα στη φωτιά θα γίνει κατακόκκινο, θα γίνει φωτιά, φως όσο είναι στη φωτιά. Βγάλτε το από τη φωτιά θα γίνει πάλι μαύρο και θα σκουριάσει. Ο Χριστός ήρθε να μας αγκαλιάσει, όχι να επικοινωνήσει με εμάς τους ανθρώπους, αλλά να κοινωνήσει, να μας ενώσει μαζί του. Και μαζί με τον Χριστό να γίνουμε Χριστοί κατά τον Πορετό. Ούτε εκείνος τέλεια και μόνον άνθρωπος, ούτε εμείς τέλεια και μόνον Θεοί. Άνθρωποι θεοποιημένοι κατά τον Πορετό. Αφήνω ότι μας έδωσε της καρδιάς του την αγάπη. Ποιος να τα διαβάσει αυτά, σας παρακαλώ, στο Ευαγγέλιο και να μην συγκινηθεί? Αγαπήσας τους ιδίους μαθητάς, εις τέλος ηγάπησεν αυτούς. Τέλεια αγάπη. Τεκνία μου. Σε εκείνο το τραπέζι το έλεγε. Παιδάκια μου, γεμάτη τρυφερότητα προσφώνησης. Δεν σας λέω, λέει, δούλους. Εσείς με ονομάζετε Κύριο. Καλά κάνετε και είμαι. Αλλά εγώ δεν σας λέω δούλους. Εγώ σας λέω φίλους. Διότι ο δούλος δεν ξέρει τι κάνει ο Κύριος του. Πού πάει, τι σχέδια έχει, τι προγράμματα έχει. Εγώ σας λέω φίλους, διότι όσα πήρα και έχω σας τα φανερώνω. Και σας κάνω κοινωνούς μαζί μου. Λοιπόν, σε 2 λεπτά συμπληρώνεται ώρα. Θέλετε, δεν θέλετε, θα σταματήσω. Και θα σταματήσω, αδερφοί μου, με αυτό το μήνυμα που είναι στηριγμού μήνυμα. Ο Θεός ενισθρόπησε, δηλαδή έγινε σαν εμάς.
μη του ζητούμε τσιγάρα. Μας δίνει βασιλεία ουρανών. Είναι ντροπή να έρχεται κάποιος έναν ισοβήτη στη φυλακή να τον σώσει, να σχίσει το φίλο ποιότητος και την ιστορία ότι ήταν κάποτε ένοχος και φυλακισμένος, να τον κάνει επίσημο και εκείνος λέει «Σε παρακαλώ, είσαι να μου δώσει ένα τσιγάρο να καπνίσω». Εγώ ήθελα να σε κάνω βασιλιά και μου ζητά τσιγάρο να καπνίσεις. Γιατί πολλοί χριστιανοί ζητάμε στην προσευχή πρωί, μεσημέρι, βράδυ να μας πέσει το πρώτο λαχείο, να παντρευτεί η κόρη μας, να χτίσουμε το σπίτι μας, να πάνε καλά οι δουλειές μας. Τι ζητάς, αδερφέ? Φαγητό και ψωμί και αυτό πως το λέμε και σπίτι. Θα στα δώσει ο Θεός, είπε ο Χριστός. Μην τα ζητάτε αυτά, λέει. Τα ξέρει ο πατέρας σας, θα σας τα δώσει. Επιτέλους ζητήστε τα. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα. Δευτερευόντως, ζητείτε πρώτον την βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη. Τα αυτά πάντα προστεθήσετε ημίν. Ζητάτε να γνωρίσετε εμένα, τον Χριστό δηλαδή, να γνωρίσουμε τον Χριστό. Γιατί ήρθε εδώ να επιτύχει τι για μας? Και πώς να το επιτύχουμε? Πώς να αγκαλιάσουμε τον Χριστό για να γίνουμε μικροί Χριστοί και ευτυχείς αιώνια μαζί του. Λοιπόν, σας χρωστάω άλλη μια ομιλία την άλλη Κυριακή. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
Εμείς, οι μαθητές του σχολείου Lumière des Nations, τραγουδάμε για σας που η αγάπη σας τετά και φτάνει μέχρι εμάς.
Τραγουδάμε για να σας πούμε το ευχαριστώ μας.
Ο εθνικός μας ύμνος.
Μαθαίνομαι και ελληνικά.